Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 июль бейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Тажикстан тарап чек арадагы чырга себепчи болуп келген видео байкоочу камераны кайрадан головнойдон 10 метрдей алыс өз өлкөсү тарапка орноткону жарыяланды.
Видео кызымын орнотуу боюнча суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат. Өздөрүнүн жанагы пост жагында коюшу мүмкүн. Ал жөнүндө бизден эме жок.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө. Мунун бирден бир себеби кургакчылык экени айтылып жатат. Мына ушул сугат суунун тартыштыгынан улам Иранда дагы соңку 6 күндөн бери башаламандыктар өтүп жатат. Анда бир полиция кызматкери өлгөнү маалым болду. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Президент Садыр Жапаров өзүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындады. Ага ылайык Абдикарим Малимбаев Баткендеги, Сабыр Кулашымбаев Нарындагы, Зиядин Жамалдинов Оштогу, Мирбек Кожоев Ысык Көлдөгү, Бакытбек Нарбеков Таластагы, Абсатар Сыргабаев Жалалабаттагы, ал эми Эркин Тентишев Чүйдөгү президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп дайындалышты. Садыр Жапаров президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндөгү жарлыкка 16-июлда кол койгон. Ага чейин облустардын жетекчилери башында өкмөттүн, кийин министрлер кабинетинин аймактагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп келген болчу. Жарлыкта ыйгарым укуктуу өкүлдөр өздөрү жетектеген аймакта президент аныктаган мамлекеттин саясатын ишке ашырып, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана укук коргоо органдарынын иштерин тескейт деп жазылган. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн орду саясий мамлекеттик кызмат жана ал облустун башкы кызмат адамы болуп эсептелет. Облустун социалдык экономикалык абалы үчүн жооп берет. Жогорку кеңеш шайлоо тутумун өзгөрткөн. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аны катталган 106 депутаттын 99 колдоп, 7 каршы болду. Документ өткөн аптада бир катар талаш тартыштардан кийин добушка коюлбай калган болчу. 21 июлда президент Садыр Жапаров аталган шайлоо мыйзамына байланыштуу депутаттар менен жолугушуу өткөргөн.
55-35 тегерегинде талкуу болду. Кээ бирлери ошол 90% бир мандаттуудан болсун деди. Кээ бирлери 90% партиялык тизме менен, бирок баягы даректүү деп коет, фамилиясына берейли деди, түзмөр чечкиле деди. Фамилияга бере турган кабыл алынат, экинчи окууда оңдойбуз,
деди депутат Сайдулла Нышанов. Президент сунуштаган мыйзам долбоор боюнча 55 депутат партиялык тизме, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келери көргөзүлгөн. Кыргызстанда бир мандаттуу округдардан шайлоо акыркы жолу 2005-жылы өтүп, ал 24-марттагы Жоо Казын ынкылабы менен аяктаганы белгилүү. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү борбору Пегасус тыңчылык программасынын жардамы аркылуу тыңшоого мүмкүн болгон бир катар мамлекеттердин башчыларынын жана эл аралык уюмдардын жетекчилеринин ысымдарын атады. Анда Франциянын, Мексиканын, Түштүк Африка Республикасынын, Ирактын президенттери, Марокконун королу, Пакистан менен Египеттин премьер министрлери жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы 2016-жылдан бери өздөрүнүн смартфондоруна киргизилген жашыруун вирус аркылуу тымызын тыңшалып аңдууга кабылып келгени айтылат. Жалпысынан дүйнөдөгү 34 мамлекеттеги 600 ашуун жогорку кызмат адамы тымызын тыңшалганы иликтөөдө белгиленген. Буга чейин аталган тизмеде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, премьер министр Аскар Мамин жана Алматынын акими Бакытжан Сагинтаев да бар экени аныкталганы көргөзүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматовдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен камактан чыкканы белгилүү болду. Мындай токтомду Бишкектин 1-май райондук соту 15 июлда чыгарганын райондук соттун басма сөз кызматы ырастады. Анткени башкы прокуратуранын бөлүмүнүн улук прокурору менен шек саналып жаткан Пирматовдун ортосунда тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим түзүлгөн деп айтылат аталган маалыматта. Пирматов Кумтөрдөгү кылмыш фактысы боюнча 31 майда сурак бергенден кийин кармалып 2 айга камак алынган. Атайын кызмат ага жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып койгон эле. Токмок аймактык шайлоо комиссиясы добуш сатып алууга шекшип, эл биримдиги партиясын шайлоодон четтетти. Токмок шаардык кеңешине болгон кайра шайлоодо 6 партиянын 5-7% босого чектен өткөн. Алар Бирге, Эмгек, Асыл Мурас Жаштар, Патриот Ынтымагы жана эл биримдиги партиялары. Эми 4 партия калды. Ата Журт Кыргызстан партиясы болсо жетиштүү добуш топтой алган эмес. Кыргызстанда быйыл 11 апрелде жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоо болуп өткөн. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде мыйзам бузуулардан улам добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган болчу. Орусияда мигранттар атайын тиркеме жүктөөгө милдеттендирилди. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандарга COVID-19 саякатта деген аталыштагы тиркемени сөзсүз түрдө колдонуу боюнча чечим кабыл алынды. Бул милдеттүү талап Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстандын жарандары үчүн киргизилсе, 1-сентябрдан тарта Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Түркмөнстан менен Өзбекстандын жарандары дагы тиешелүү болот. COVID-19 саякатта мобилдик тиркемеси быйыл февраль айында даярдалып, колдонула баштаган. Ал тиркеме коронавируска ПЦР тест тапшырууга ылайыкташкан, анан бул тиркемеге эмгек мигранттары жеке маалыматтарын дагы киргизүүгө милдеттүү экени көрсөтүлгөн. Ооба, сөзсүз түрдө бул тиркемени жүктөөгө милдеттендирүү боюнча укуктук жана адам укугун бузат. Адамдардын эркин жүрүү укугу жана алардын жеке жашоого болгон укугу бузулат. Бул жерде алардын жеке маалыматтарын алуунун өзү мыйзамсыз, чоң мыйзам бузуу бар, деди Орусиядагы жарандык көмөктөшүү комитетинин башчысы Светлана Ганушкина. Анкаранын прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инандыны 15 жылдан 22 жарым жылга чейин эркинен ажыратууну сурады. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлады. Маалыматта Инанды куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталып, прокуратура аны кылмышка айыптаган корутундуну сотко тапшырып бергени белгилүү болду. Элиза,
рахмат. Кууныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда отуру жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 23 июлда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38 градус ысык, Талас чергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 36-38 градус ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстан тарап чек арадагы чырга себепчи болуп келген видео байкоочу камераны головнойдон 10 метр алыс өз өлкөсү тараптагы даракка орноткону маалым болду. Баткен облустук бийлиги Кыргызстан көзөмөлдөп турган суу бөлүштүрүүчү жайга эч кандай видео байкоо орнотулбаганын жана ага жол берилбей турганын билдирди. Жеңиш Айтаров кепти улантат.
Тажикстандын Исфара шаарынын аткаруу комитетинин төрагасы Баховадин Бахадурзода 19 июлда видео байкоочу камера головнойдон 10 метрдей Тажикстан тараптагы даракка орнотулганын Озоди радиосуна билдирди. Видео байкоочу камера суу бөлүштүрүү жана суунун деңгээлин көзөмөлдөө үчүн зарыл. Камера эки өлкөнүн чек арасын аныктабайт, ал эми суу бөлүштүргөн жай тууралуу эки тарап кол коюлган макулдашууларга ылайык өзүнө алган милдеттемелерди так аткарып жатат. Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Баховадин Баходурзода башкы суу бөлүштүргөн жайда эки тарап өз милдеттерин так аткарып, макулдашууга ылайык иш жүрүп жатканын да кошумчалаган. Исфара район жетекчилигинин головнойго кайрадан видео байкоочу камераларды орнотконуну тууралуу билдирүүсү кыргыз коомчулугунда, социалдык тармактарда, чек аралаш айыл тургундарынын арасында бир топ талкууну жаратты. Анткени апрелдеги 50 ашык адамдын өмүрүн алган чек ара чатагы тажик тараптын головнойго көзөмөл камерасын орнотуу аракетинен улам келип чыккан. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Маруфхан Тулаев Азаттыкка комментарий берип жатып, чыр чыккан жерди кыргыз аскерлери кайтарып турганын, анда видео көзөмөл орнотулбаганын, жакын арада эле эки тараптын облустук деңгээлде жолугушуусу да өткөнүн айтат.
Видео көзөмөл орнотуу боюнча суу бөлүштүрүүчү жайда биздин аскерлер карап атат. Эч кандай эме орнотулган эмес, үй орнотулбайт, дагы орнотууга жол да берилбейт. Суу бөлүштүрүүчү жай жолдо эч кандай эме жок, видео көзөмөл орнотулган эмес. Өздөрүнүн жанагы пост жагында коюшу мүмкүн, ал жөнүндө бизден эме жок.
Исара район жетекчилигинин чек арада видео байкоочу камераларды орноткону боюнча билдирүүсүнөн кийин головнойду Кыргызстандын ички аскерлери көзөмөлдөп турганы, ал жерде абал туруктуу экенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабар таркатышты. Башкармалыктын маалымат катчысы Дамира Юсупова эки тараптын видео камераларды орнотуусу тууралуу мындай түшүндүрмө берди.
Головной суу бөлүштүрүүчү участка арасында турган видео көзөмөлдөр талкаланып, жараксыз абалга келген болчу. Азыркы күндө талкаланган жерлер кайрадан калыбына келтирилип, эки элдин ортосундагы чыр-чатактардын алдын алуу максатында эки тарап тең өз аймактарында видео көзөмөлдөрдү орнотушкан.
Өткөн жумада Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун кезектеги олтуруму Бишкекте өттү. Анда атайын протоколго кол коюлуп, чек араларда талаштуу деген участок турду. Алмашуу жүргөн эмес. Чек ара маселелери боюнча атайын өкүл Назирбек Бөрүбаев буларды айтат.
Бишкекте жолугушуу болду, жер алмашуу жана мындай такташуу болду, жер кирүүгө бир макулдашып, бирге протокол кол коюлду. Чек ара тактоо жумуштары кетип атат да. Такташтыктар алда кетип атабыз. Азыр жумуш болуп атат, азыр 3 жолдон бери позитив кетип атат.
Апрель айынын соңундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу тиреште эки тараптан 55 адам октон каза таап, бир топ чыгым болгондон кийин чек аралаш аймактарда бир топко чейинки чыңалуу жеңилдебей турду десек болот. Андан кийин да ок атышуу болуп кетип, Кыргызстандан бир чек арачы каза тапкан. Чек ара аймактагы чыңалуу эми гана аз-аздан жеңилдеп баштаган учурда кайрадан чуулуу видео камералардын орнотулушу жана анын жарыяланышы бир аз ыңгайсыздык болду дейт. Кыргыз-Тажик чек араларында мамилелерди бекемдөөчү долбоорлорду ишке ашырып жүргөн активист Базарбай Масеитов.
Биз тарапка билдирип коюш керек эле да, эми орнотолу деп жашоолорго макулдук алып коюш керек эле. Анын кереги деле жок бир жагданчы. Эң жакшысы ошо эки тараптуу келишим негизинде ошо жерлерде адистер кирип атат, ошолор көзөмөлдөп турса болот да. Видео мамиленин кереги жок да. Мурдакы конфликт ошонун аркасынан чыккан. Эми чыңалуу чоң чыңалуу болбойт, эми кандайдыр нааразы элдер тараптан нааразычылыктар болот, эми бирок ал Тажикстан өздөрү тарапка коет да.
Ушул жылдын 28-30 апрель 1 май күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головной суу бөлүштүргөн жайында тажик тараптын видео байкоочу камера орнотуусунан улам тутанып, ал куралдуу кагылышка айланган. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, ондогон турак жай талкаланып өрттөлгөн. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага кайрылсак, айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө. Башка аймактарга салыштырмалуу чүй өрөөнү көбүрөөк жабыркаганы айтылууда. Куракчылыктын айынан жергиликтүү дыйкандар чыгашаларын эсептөөгө аргасыз. Ал эми эксперттер алардын банкротко учурашы азык түлүктүн кымбатташына алып келэрин эскертип жатышат. Темага Жазгүл Эгембердиева кайрылат.
Сайфула Асыроров Чүй облусунун Октябрьский айылында жашап, дыйканчылык менен алектенет. Жазында 5 гектар жер ижарага алып, арпа, беде, жүгөрү айдаган. Ал арпа толугу менен күйүп кеткенин айтат. Былтыр 2 ороктон 500 түпкө чейин беде алса, быйыл ошол эле жерден болгону 100 түп чыккан. Жүгөрү күзүндө чогултулат, бирок ал дагы суунун жетишсиздигинен күйүп баратат дейт дыйкан. Ушул тапта үй бүлөнүн чыгымы 300 миң сомго чукулдады.
Жерге канча деген акча коротом? Караштырган он иш алса анча гектар алма 30 000 чукул акча кетет. Алардын баары күйүп кетти, жок эчтеке азыр. Бер жагы эле 250-300 000 чукул минустабыз азыр. Табигый моун түп кырсыкты кимди күнөөлөйбүз? Эч кимди күнөөлөй албайбыз. Бул эми өкмөттүн шалакылыгы деп айтабыз. Сууну өз убактысында жеткирип берсе ушунчалык ызы чуу эме болмок эмес да.
Сайфула Асыроров эми короосундагы мал жандыкты сатууга аргасыз. Анткени кургакчылыктын айынан чөп жемдин баасы өтө кымбат. Айтымында былтыр бул убакта бир түк беде 150 сом турса, азыр 400 сомго чейин бааланууда. Ал эми арпа менен буудайдын баасы бул убакта 12 сомдон ашчу эмес. Азыр килограммы 25 сомдон сатылууда.
Биздин жашоо ушул мал менен да, башка жумуш деле жок азыр. Баасы түшүп атат. Баасы түшсө деле айла жок эми кышында буларды өлтүрүп алганда сатып жүргөн сомго деп ойлоп атам. Чөп жем баасы аябай асман башыма көтөрүлүп кетти. Сатып алганга мүмкүнчүлүк жок.
Кымбатчылык азыртан кыйнап жатса, кышында эмне болот деген суроо көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Экономист Азамат Аттокуровдун пикиринде. Жергиликтүү дыйкандардын чыгымга учурап, мал жандыгынан ажырап жатканы, өлкөдөгү азык түлүктүн бааларын азыркыдан да жогорулатышы толук мүмкүн.
Мы обеспечиваем себя на 100% только тремя продуктами.
Бүгүн Кыргызстан өзүн толугу менен 3 эле азык менен камсыздайт. Кызыл эт, сүт жана картошка. Дыйкандардын бүгүнкү абалынан улам биз өзүбүздү бул азыктар менен да камсыздай албай, 100% импорттон көз каранды өлкө болуп калышыбыз мүмкүн. Мындан тышкары дыйкандар банкротко учурап, түшүмүн сыртка сата албай калса, өлкө бюджети салыктардан ажырайт. Ошондой эле дыйкандар талаа иштери менен элди сезондук жумуш менен камсыздачу. Түшүмдүн күйүп кеткени жумушсуздукту да күчөтүүдө. Буга чейин эч качан сабиз 100 сомдон сатылган эмес. Азыр анын жаңы түшүмү жыйнала башталгандыктан баасы 60 сомго түштү. Бирок азыртыдан эле 60 сом болуп жатса, кышында абал кандай болот? Элестетип көрүңүз.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, министрлер кабинетинин чечими менен өлкөгө ташылып келген буудай кошумча нарк салыгынан бошотулат. Ошондой эле 1 июлдан 31 августка чейин ЕЭПке мүчө өлкөлөрдөн импортталган кумшекерге, суу майга, ал эми жылдын аягына чейин малга кошумча нарк салыгы алынбай турганы жарыяланган. Мындан улам бюджетке 200 миллион сомдой түшпөй калары кабарланган. Айыл чарба министрлигинин башкы адисинин милдетин аткаруучу Улан Шаминалиевдин маалыматына караганда, быйыл өлкөдөгү түшүмдүүлүк 25% чейин азайышы күтүлүүдө.
Министрлер кабинети 90 пункттан турган антикризистик план кабыл алды. Андагы негизги акцент куракчылыктын айынан келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Мисалы, азыр биз экономика министрлиги менен турукташтыруу фондун түзүп, 3 миллиард сомго буудай, кумшекер, суу май сатып алганы турабыз. Эгер кышында баалар көтөрүлүп кетсе, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү базар баасынан арзаныраак азык-түлүк менен камсыздоого даярдык болуп жатат.
Улан Шаминалиевдин айтымында кийинки жазгы талаа иштерине эмитен даярдык көрүлүп, Советтер Союзунан калган чүйдүн талааларындагы арык скважиналарды тазалоо, облус аймагында чоң канал куруу иштери башталганы турат. Айыл чарба илимдеринин доктору Жамина Кемалиев болсо, акыркы жылдары кургакчылык күч алып келатканын эске алып, талааларды заманбап ыкмалар менен сугарууга өтүү зарылдыгын белгиледи.
Мисалы мына Израиль өзү жакынкы чыгыштын сахарасында турат чөлдө. Бирок ошолор бүт өсүмдүктөрдүн баарын тамчылатып суганын негизинде суу аз болсо жетиштирип, азыр кесте буудайдан ар бир гектардан 60 центнерден, ал эми тоют көп болгондуктан ар бир уйдан 10 000 литрден сүт саап алып атышат. Биз болсо 2 000 литр алабыз, буудайдын түшүмдүүлүгү 25 центнер. Тамчылатып суугарууда мына суунун үнөмдүүлүгү 3 эсе азаят экен. 3 эсе аз суу менен ошол эле түшүмдү алсак болот. Ушуну колго алсак биз кандай гана жыл кургакчылык болосун өтүп кетебиз.
Метеорологтор азыртадан эле кийинки 2022-23 жылдары да аба ысык, суу тартыш болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Экологтордун маалыматы боюнча, акыркы жылдарга туш келген кургакчылык глобалдык климаттын жылышынын кесепети. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Парламент шайлоо тутумун өзгөртө турган президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Президент сунуштаган мыйзам долбоору боюнча 55 депутат партиялык тизме, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Бир мандаттуу округдардан шайлоо үчүн Кыргызстан 103 000 шайлоочудан 35 округка бөлүнөт. Анкаранын прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инандыны 15 жылдан 22.5 жылга чейин эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлады. Инанды 1 июнда Бишкекте жоголуп дайыны чыкпай жаткан 5 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып келгенин кабарлаган эле. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Искак Пирматовдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен камактан чыкканы белгилүү болду. Пирматов кумтөр фактысы боюнча 31 майда сурак бергенден кийин кармалып, коррупция беренеси боюнча айыпталып 2 айга камакка алынган. Орусияда мигранттар атайын тиркеме жүктөөгө милдеттендирилди. Москва 25 июлдан тарта Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандарга COVID-19 саякаттоо тиркемесин сөзсүз түрдө колдонуу боюнча чечим кабыл алды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org уктуруубузду улантабыз. Иранда соңку 6 күндөн бери уланып жаткан баш аламандыктан бир полиция кызматкери көз жумду. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Хузестан провинциясында суга суунун тартыштыгына нааразы болгондор акцияга чыгып, кагылышуулар менен коштолууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Ирандын Айараби мамлекеттик телеканалы Бандар Махшар шаарынын жергиликтүү бийлик өкүлүнө шилтеме берип, 21 июлга караган түнкү ок атышуудан полициянын бир офицери каза болуп, бирөө жарадар болгондугун кабарлады. Адам өлүүнө алып келген окуяга бийлик көтөрүүчүлөрдү айыптап жатат. Мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу
Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда суу жетишпестиги боюнча көйгөйдү чечүүгө аракет кылып жаткан учурда кечээ кечинде аймактагы бир нече жерде адамдар чогулуп коопсуздукка шек келтиришти. Айрым куралчан адамдар полицияга ок атышты. Башаламандык учурунда Макшарда көтөрүлүшчүлөрдүн огунан бир полициячы ажал таап, ал эми айрым кызматкерлер жараат алды.
Деп маалымдады. Диктатуралык башкаруу системасы өкүм сүргөн Иранда бийликке каршы демонстрациялар көп деле болбойт. Бирок быйыл бул өлкөдө 50 жылдан берки эң оор кургакчылык болуп жатат. Суунун тартыштыгынан кыйынчылыкка дуушар болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчүрүлүүдө. Кырдаалга нааразы болгон жергиликтүүлөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Ирандагы нааразылык акциялары өлкө коронавирус пандемиясынан жабыркап, экономикасы АКШнын санкцияларынан улам кыйын кырдаалга кептелген учурга туш келди. Мунай өнөр жай тармагында иштеген миңдеген жумушчулар иш таштап, айлык акы көтөрүүнү, эмгек шарттарын жакшыртууну да талап кылып жатышат. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардан 2 киши каза болгондугун ырастады. Бирок бейрасмий маалыматтар боюнча 5 адам кайтыш болгондугу кабарланууда. Укук коргоочу уюмдар алар полициянын огунан каза болгондугун айтканы менен жергиликтүү бийлик четке кагып жатат. Буга чейин Иран расмийлери укук коргоо органдарына кол көтөрүп, тартипти бузган үчүн протестке чыккандарды күнөөлөгөн эле. Хузестандагы протесттер бир нече шаарга жайылды. Соңку күндөрү аймактын борбору Ахваз, андан сырткары Изах, Рамхормоз, Бехман сыяктуу калаларда да орун алууда. Социалдык тармактарда таркаган видеолордо нааразылыкка чыккандар жолдорду туруп, бийликке өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменийге каршы урандарды чакыргандыгын көрүүгө болот. Ал эми күч кызматкерлери болсо, аларды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонуп, айрым видеолордо ок атылгандыгын да укса болот. Ирандагы Этамат гезити соңку түнү Ахваз шаарында интернет толугу менен өчүрүлгөндүгүн жазып чыкты. Ал эми Ирандагы кесиптик кошундар, анын ичинде мугалимдер уюму социалдык көйгөйдөн улам нааразылык акциясына чыккандарды күч менен басуу аракетин сындап чыкты. Мунайга бай Хузестан провинциясында этникалык азчылык саналган арабтар жашашат. Алар буга чейин деле ар түркүм басым кысымга туш болгондугун айтып келишкен эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштоштуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлагандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес. Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Берүүбүздү улантабыз. Манас районунун Чоң Капка айылындагы таш майдалоочу заводдун ишине жергиликтүү тургундар нааразы болууда. Алардын айтымында башаламан казуулардын натыйжасында Талас дарыясынын нугу бузулуп, ал эгин талаага суу жеткирүүчү каналга жакындап калган. Мындан сырткары компаниянын ген казууга атайын уруксат кагазы жок экени да айтылууда. Ал эми завод жетекчиси мындай дооматтарды четке какты. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Манас районунун Чоң Капка айылындагы таш майдалоочу завод 1976 жылы ишке берилген. Ал Талас облусундагы жалгыз тонналап таш чыгарган карьер болуп эсептелет. Дал ушул ишкананын ишмердүүлүгүнө Чоң Капка айылынын тургундары нааразы болушууда.
Мына акыркы 2 жылдын ичинде бул жерди суу алган жок. Ким эмне погрузчиги менен казып отур?
Жергиликтүү элдин айтымында завод өзүнүн айманан тышкары жерлерди казып, анын натыйжасында Талас дарыясынын угу эгин талаарга суу жеткирген, Саза каналына жакындап калган. Эгер дарыяга суу көп келе турган болсо, 2016 жылы катталган айылдагы суу ташканы кайра талааларды жууп кетүү коркунучу бар, дейт Чоң Капка айылынын айыл башчысы Мирлан Мавланкулов.
Көрүп аташтар, канал суу тарапка жирип кетсе, Жийде, Кызыл Жылдыз, Чоң Капка деген айылдарга суу токтоп калышы каалайын деп турат да, айдоо жерлерге коркунуч жаратып атат. Жол өзүнүн территориясы деп атат, жолдун баары жөн турган жол казылып, кум шагал алынып, коркунуч абалда. Азыр рекультивация кылыш керек эле мыйзам чегинде. Азыр адам эмес мал жар бүт бар, жар болуп турда бердечи.
2017-жылы завод жетекчиси Дамир Назаркулов 4,5 гектар жерден таш алуу үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынан уруксат сурап кайрылган. Бирок аталган жер казыла турган болсо, суу кеткен каналга жана айылга коркунучтууларын эскертишип, завод жетекчисине уруксат бербей, башка жерди казууну сунуштаган. Ага кошо заводдон чыккан калдыктар менен дарыянын жээгин бекемдеп, дамба куруп берүүнү сурашкан. Завод башчысы мындай сунуштарды эске албаган аз келгенсип, тийиштүү документтер жок, мыйзамсыз иштеп жатат, дейт айылдык кеңештин төрагасы Аскарбек Жакыпбеков.
18 жыл берилген лицензияны алып чыгып атат. Анан мен сурадым, бул кен байлыктарды казууда жергиликтүү тургундар менен общественный алсуу жени өтүш керек эле, жергиликтүү тургундардын макулдугун алыш керек эле дедим. Жок, мен алып алдым уже деди. Анда госактыңызды көрсөтүңүз. Бул жер кайсы категорияда экен? Десек, госакт алекми деди. А госакт албасаң жана көрсөтүп кетишкө биз алдагы жерлер. Эмне үчүн казып атасыз? Десек, а мен эмне иш кылышым керек? Мен казышым керек, мен жумушчуларыма акча төлөшүм керек дейт.
Төрагынын айтымында башаламан казуулардын натыйжасында дарыянын угу бузулуп, электр чубалгаларын кармаган карагайлар суунун ортосунда авариялык акыбалда турат. Эгер алар кулай турган болсо, адам өмүрүн эле эмес, жаныбарларга да зыян тийиши мүмкүн, дейт ал. Азыр болсо чоң капка айылынын эли казылган жерлерди кайра толтуруп, жээктерди бекемдеп берүүнү талап кылып жатышат. Бул талаптар аткарыла турган болсо, завод ээсине башка доо матарыш жок, дейт Аскарбек Жакыпбеков.
Мына президентибиз айтып атат, ишкерлерди колдогула деп. Бул кишини биз эле колдойюн десек, бул киши ишкер эмес эле талкалагыч болуп атпайбы? Эгер бул киши жанагындай обязательстволорду алып, дамбаны басанайып кетебиз, могул айылга коркунуч туудурбай турган кылып жумуш кылам десе, жергиликтүү тургундардын эч каршылыгы жок ага.
Элдин арыз муңунан кийин карьерде иштеткен компаниянын үнүн угу кыйынга турду. Алмаз ачык акционерлик коомунун жетекчиси Дамир Назаркуловду алгач иш ордуна таба албадык. Телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүздө ишкер жабык түрдө жекече гана жолошууну сунуштады. Жекеме жеке сүйлөшүүдө ишкана жетекчиси Дамир Назаркулов айыл тургундары кагаз түрүндө кат жазып кайрылбастан туруп, топтолгон жаш балдар менен уруксатсыз кирип, ызычуу салганын айтты. Ошондой эле Талас дарыясынын угунан 4 гектар жер таш алганын жана ал үчүн геология кызматынан тийиштүү лицензия алганын билдирди. Бирок ал лицензияны көрсөткөн жок, ал эми мамлекеттик актыны ала элек экенин моюнга алды. Мындан сырткары бардык салыктарды төлөөнүн билдирип, бирок бизге жер сыгылына төккөн төлөмүн гана көрсөттү, ал эми салыктын башка түрлөрүн төлөп жүргөн кагаздарын көрсөткөн жок. Чоң капка айылын бул көйгөйүнүн райондук бийлик кабардар экенин айтып, тиешелүү мунасага келгенин Манас районунун акиминин биринчи орун басары Замирбек Курманалиев билдирди.
Сонан 45 жылда алынган нерсени 1 жылда оңдосо өтө кыйыныраак, анында да коту жетпейт. Сүйлөшкөнбүз, жылына чыккан откоттору менен тегиздеп оңдоо иштерин алып барасыз деген келишимге келгенбиз. Азыркы күндө услууну жылдырып берет.
Азырынча укук коргоо органдары жана башка тиешелүү мекемелер мындагы элдин көйгөйүнө анчейин кызыгышпай жатышат. Ал арада айыл тургундары дарыя жегин бузулуп, суунун угу бурулуп бараткандыгын жана экологиялык талаптар сакталбай жаткандыгын айтышууда. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми илим жана технология жаңылыктарын Нурболот Азамат сунуштайт.
Балкаш көлү Арал деңизинин тагдырын кайталайбы? НАСА агенттиги Казакстандын чыгышында жайгашып, аянты боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турган Балкаш көлүнүн солуп баратканы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бул маалыматты дүйнөдөгү суулардын абалына байкоо салган Circle of Blue уюму жарыялады. Грайс Файлд жана агротокойчулук боюнча бүткүл дүйнөлүк борбордун Орто Азиялык кеңсесинин илимий кызматкери Нил Стевс НАСА агенттигине берген маегинде Иле дарыясынын жээгиндеги саздактуу жерлер мындан 50 жыл мурдагы Арал деңизинин жээктерине окшош болуп жатат деп билдирди. Эске салсак, Казакстандын түштүк батышында жайгашкан Арал деңизи 1960-жылдардан баштап тартылып отуруп, 2010-жылы дээрлик толугу менен солуп калган. Кытайдын түндүк батышынан агып келген Иле дарыясынын агымы 1970-жылдан бери тынымсыз азайуунун үстүндө. Ал эми акыркы 20 жылда аталган дарыянын жээгинде айыл чарбасы менен түшүм жыйноо үчүн колдонулган жердин аянты 30% көбөйгөн. Эксперттердин айтымында Балкаш көлүнүн жоголушу биологиялык ар түрдүүлүктүн кескин кыскарышына алып келет. Коронавируска чалдыкканыңызга ДНК үлгүңүз күнөөлүүбү? Айрым адамдардын коронавирус илдетин башкаларга караганда оор өткөрүп жатканына алардын ДНК үлгүлөрү себеп болушу мүмкүн экенин Science News басмасы Nature басылмасына шилтеме жасоо менен жарыялады. Коронавирус менен чалдыккан 45 000 адам катышкан изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, адамдардын ДНК үлгүлөрүнүн өзгөрүшү алардын коронавирус илдетин көтөрө алышына таасирин тийгизе алат. Айрымдар оорудан кыйналып жаткан учурда башкалардын өздөрү ооруп жатканын анчейин сезбегени ушуга байланыштуу. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Илим технология жаңылыктарын толугу менен биздин сайтыбыздан уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 июль күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда COVID-19 каршы вакцинация кандай жүрүп жатканы тууралуу айтып беребиз.
Процесс вакцинации, конечно, ждет с трудом. Я думаю,
эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче, мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда.
Ошондой эле сахнага кеч чыкса дагы тез таанылган белгилүү тенор үндүү ырчы Марат Ибраев менен маек бар.
Мен деле бара-бара турмушта түшүнө баштадым. Турмуштун аягына барганда тоо, мен барын кылдым деген сөз болсо, анда чыныгы баягы бир мындай жашоодо турмушту туура өттүм деген бир жыйынтык болсо болот да.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Чек арадагы ыйгарым укуктуу жарандарга атайын курал берилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш 22 июлда кабыл алган чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндөгү мыйзам долбоорунда каралган. Ага ылайык ыйгарым укуктуу жарандарды жылына 2 жолдон кем эмес атайын окуудан, аскердик даярдыктан өткөрүү жана курал берүү көрсөтүлгөн. Мындан сырткары алардын өмүрүн, саламаттыгын камсыздоого мамлекеттик кепилдик берилет. Чек арачы ыйгарым укуктуулар жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Анда мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн камсыздоого чек ара аймактарында жашаган жарандар тартылып, аларга чек ара ыйгарым укуктуулары деген макам ыйгарылат. Бүгүнкү күндө жалпысынан 140 чек ара ыйгарым укуктуу жаран чек арада кызмат кылат. 5 жыл аралыгында алардын арасынан жараат алгандар же болбосо жабыркагандар болгон эмес. Азыр мындай жарандар 14 000 сомго чейин айлык акы алып турушат. Киев менен Варшава түндүк агым 2 долбооруна каршы чыкты. Украина менен Польшанын тышкы иштер министрлери Германия менен АКШнын түндүк агым 2 газ куурунун аягына чейин бүтүрүү боюнча макулдашуусуна каршы биргелешкен билдирүү жасашты. Алардын айтымында түндүк агым 2 долбоорунун курулушу Украина жана борбордук Европа үчүн энергетикалык жана саясий аскердик коркунучтарды жаратат. Ошондой эле анда бул долбоор НАТО менен Евро биримдиктин ичиндеги өз ара пикир келишпестиктерге жол ача турганы айтылган. Буга чейин Германия менен АКШ америкалык санкцияларды киргизбей туруп, аталган долбоорду аягына чыгарууну макулдашкан болчу. Германия бул макулдашуу боюнча өзүнө алган милдеттемелерди алды. Эгерде Орусия энергияны курал катары колдонсо же Украинага каршы агрессиялык аракеттерди жасаса, Германия Орусиянын газды Европага экспорттоосун чектеп, улуттук жана европалык деңгээлде тиешелүү натыйжалуу чараларды көрөт, деди АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Виктория Нуланд. Ошол эле кезде Вашингтон менен Берлин Орусиянын газын Украина аркылуу алып өтүү келишимин мөөнөтүн 10 жылга узартууга жетишерин белгилешкен. Бул келишимдин мөөнөтү 24 жылы аяктайт. Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Министрлер кабинети менен жергиликтүү бийликтин ыйгарым укуктарын жана милдеттерин жөнгө салган мыйзам долбоорлору бийлик жана таасир талашуу үчүн жазылганын сындап чыкты.
ГКМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок, деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазылтасыңар. Баланчаев баарын камап атат. Эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчоевтен уруксат алыш керек камаш үчүн, деп атат.
Деди депутат Жанар Акаев. Жогорку Кеңештин 22 июлдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам долбоорлору биринчи окууга киргизилген болчу. Аталган документтердин демилгечиси президент Садыр Жапаров Министрлер кабинети боюнча долбоорго ылайык анын түзүмүн президент аныктайт. Төрагасын, орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин жетекчилерин жогорку кеңештин макулдугу менен президент гана дайындайт. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат. Аткаруу бийлигинин башчысын жана анын мүчөлөрүн президент кызматтан бошотот. Бул документтер депутаттардын катуу сынынан кийин кайра иштеп чыгуу үчүн артына кайтарылды. Анкаранын прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инандыны 15 жылдан 22 жарым жылга чейин эркинен ажыратууну сурады. Бул тууралуу Анадолу агенттиги кабарлады. Басылманын маалыматы боюнча Инанды куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталып, прокуратураны кылмышка айыптаган корутундуну сотко өткөрүп берди. Инанды көп жылдан бери Кыргызстанда жашап, 12-нчи жылы жарандык алган. Ал быйыл 1-июнда Бишкекте жоголуп дайыны чыкпай жаткан болчу. Бирок 5-июль күнү Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып келишкенин кабарлаган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, Инандыны кайтаруу аракеттери көрүлө тургандыгын Анкарадан талап кылышарын билдирген эле. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инандыны кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын айтып, ошондуктан Түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин атайын маалымат жыйынында билдирген. Аргентина 3-чү жынысты тааныды. Андагы адамдын тег жайын аныктаган документтерге аял эркектен сырткары 3-чү жынысты киргизүү үчүн тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ал документтерде X тамгасы менен белгиленет. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Альберто Фернандес билдирди. Мамлекет үчүн аял же эркек, алардын сексуалдык ориентациясы маанилүү эмес. Алардын окуганы, иштегени, эмделгени жана салык төлөгөнү маанилүү, деди Фернандес. Анын айтымында буга чейин эле эркек менен аялдан башка дагы иденттүүлүк дайыма болуп келген, болгону анын бардыгы кезинде жашырылган. Аргентинада ЛГБТ жана башка гендердик өзгөчөлүктөргө карата либералдуу мыйзамдар иштейт. Буэнос Айрес 2002 жылы бир жыныстагылардын жана ар кайсы жыныстагы адамдардын жарандык союзун мыйзамдаштырган. Бул өлкө 2010 жылдан бери бир жыныстагылардын никесине уруксат берген. Кыргызстандык балбан Имранбек Рахмонов Венгриянын Будапешт шаарында өткөн эркин күрөш боюнча кадеттер арасындагы дүйнө чемпионатында коло байгенин ээси болду. Рахмонов 21-июль күнү 45 килограмга чейинки салмакта коло байге үчүн беттеште индиялык Кумар Шаурияны 6-0 эсебинде жеңип алды. Рахмонов бул чемпионатта жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Алгач 20-июлда ирандык Хосейн Сейфаллах Ахмадини 5-3, чейрек финалда румыниялык Валентин Баликаны 10-0 эсебинде жеңип, жарым финалда болсо орусиялык Алихан Ашиновго 6-0 эсебинде жеңилген болчу. Элиза,
рахмат. Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда эмдөө ойдогудай жүргөн жок. Эң негизгиси, азыр калкты вакцина менен камсыздоо маселеси чечилди. Эмдөөдөн өткөн бейтаптар коронавирусту жугузуп алган учурлары жолукканы менен алар жеңил формада оорушат. Бул тууралуу биз менен маекте Бишкектеги тез жардам борборунун жетекчисинин орун басары Егор Борисов билдирди. Дарыгер былтыркы жыл менен салыштырганда абал дурусураак экенин, ошентсе дагы инфекцияны жугузуп алгандар 2-3 жумадан бери көп болуп жатканын белгиледи. Борисов менен Айнура Жекше кызы маектеште.
Кыргызстанда эмдөө кандай жүрүүдө, кандай кыйынчылыктар бар?
Процесс вакцинации, конечно же, идет с трудом. Я думаю,
эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче, мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда. Бирок азыр жок дегенде, вакцина менен камсыз кылуу маселеси чечилген. Учурда вакциналар жетиштүү. Синофармдан чоң партиясы келди. Дагы күтүп жатабыз. Албетте, калк арасында үгүт иштери да кеңири жүрүүдө. Бир катар жерлерде эле бул өзгөчө постсоветтик аймакка мүнөздүү, вакцинага ишенбөө, кабыл албоо маанайына туш болуп жатабыз. Бирок кеңири маалымат берүү иштери жүрүүдө.
То есть, да, эти проблемы есть, но ведется большая информационная работа.
Ошол ишенбөөчүлүк же күмөн саноону эмнеден баамдаса болот? Жөн эле эмделүүдөн баш тартышабы?
Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно же, с недостаточной информацией.
Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда. Экинчи жагынан калп, бурмаланган маалыматтар тарап жатат. Тилекке каршы биздин эл расмий булактарга, расмий билдирүүлөргө караганда WhatsApp-тагы болбогон бир кептерге, кутум теорияларына, түшүнүксүз, эч ким билип тааныбаган эксперттерге көбүрөөк ишенишет. Мунун бардыгын караңгычылык деп айтат элем.
Это больше, знаете, похоже на элементы такого мракобесия. Вот я бы это назвал именно мракобесием.
Биздин жетекчиликтин вакцинацияга байланыштуу иштерин кандай баалайсыз?
Если мы возьмем все последние заявления, то и президентом страны было заявлено о том, что
акыркы билдирүүлөрдү алсак, президент эмдөө коронавирус кризисинен чыгуунун бирден-бир жолу деп белгиледи. Премьер-министр өзү жубайы менен барып вакцина сайдырып, үлгү көргөздү. Ушул тапта жетекчилик эмделгиле деп калайыкты үндөп жатат.
Однозначные призывы от руководства, что все-таки вакцинироваться нужно.
Сиз айткан караңгылык, дезинформация менен кантип күрөшүү керек?
Здесь у нас только один путь: доводить планомерно каждый день.
Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл. Болгондо да түшүнүктүү жалпак тил менен айтып бериш керек. Антитела, иммуноглобулин деген терминдерди эл түшүнбөйт. Эмне үчүн эмдөөдөн өтүш керек? Эмне үчүн бул коркунучтуу эмес? Эмне үчүн жалган маалыматтарды таркаткандардын аргументтери суу кечпейт деп жакшылап, жөнөкөй тил менен айтып берүү зарыл.
Абсолютно безосновательны, буквально разбиваются о стенку здравого смысла.
Азыр айрым адистер айтып жаткандай, чынында эле келечекте коронавирустан улам-улам эмделип туруш керек болобу?
Пока об этом говорить трудно.
Азырынча муну так айтуу кыйын. Бул үчүн убакыт керек. Бара-бара көрөрбүз. Балким маал-маал менен ревакцинациядан өтүп туруу зарыл болот. Муну жокко чыгара албайм.
Это не исключено, конечно же.
Бирок адам чоочулугу укугу бар дегенге макулсузбу? Себеби айрымдар вакциналар кыска мөөнөттө иштелип чыкты деген жүйөнү айтышат.
Люди имеют право бояться.
Адамдар вакцинадан коркунго укуктуу. Муну менен катар суроо берип, маалымат алууга да укуктуу. Бардыгы маалымат компаниясына барып такалат.
Информационную компанию.
Вакциналар канчалык эффективдүү деген суроолор дагы көп берилет, бирок буга карабай эмне үчүн ушул тапта адистер белгилегендей эмдөөдөн өтүү маанилүү?
Надо вакцинироваться по одной простой причине. Даже из того, что мы наблюдаем сейчас,
биз күрөө болуп жаткан кардаалга, практикалык байкоолорго токтолсок, бир дагы вакцина илдети жугузуп албайсын деген 100% кепилдик бере албасын белгилей кетиш керек. Биз байкагандан эмделген бейтаптар ковидке чалдыкса да жеңилирээк оорушат экен. Бул факт.
Но мы однозначно видим, что те, кто вакцинирован, переносят ковид в очень легкой форме. Это факт.
Ушул жерде сандарды айта кетесизби? Жалпы бейтаптардын канча проценти эмделгендер?
В принципе, у нас сейчас объем пациентов с COVID-19 очень большой.
Учурда ковид менен ооруган бейтаптардын жалпы көлөмү көп болууда. Алардын арасында эмделгендерден биринчилерин жолугат. Эмдөө оорунун оор формаларынан коргойт жана илдеттин жайылуусун азайтат.
Однозначно снижает количество заболеваемости.
Коронавируска байланышкан жалпы эпидемиологиялык абалга токтоло кетсеңиз.
Если касаться именно работы центра экстренной медицины, службы скорой помощи, то мы уже
биздин тез жардам кызматына айтсам, 2-3 жумадан бери ооругандардын саны туу чокусуна жетип, мындай абал сакталып келатат. Кээ бир күндөрдө статистика төмөндөгөнүн байкап жатабыз. Эми инфекциялангандар азаят деп үмүттөнөбүз. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Бирок жалпы жөнүнөн кырдаал бир калыпта сакталып, оор бойдон калууда. Албетте, былтыр 2020 жылы кара июль учурунда кырдаал алда качан кыйын болчу. Бул дагы факт. Ошол эле маалда азыркы кырдаалды оңой деп айта албайм.
В любом случае не лёгкая.
Ушундай айырманы эмне менен түшүндүрсө болот? Медиктер дарылаганды үйрөнүп калыштыбы?
Здесь очень много факторов. Во-первых, и система.
Бул жерде бир нече факторлорду атаса болот. Биринчиден, саламаттыкты сактоо системасы кризисти жөнгө салууда тажрыйба топтоду. Өткөн окуялардан сабак алды. Экинчиден, ооругандар арасында экинчи жолу вирусту жугузуп алгандар азыраак болууда. Кандай болбосун, ооруп айыккандарда иммунитет пайда болот да. Менимче ушул факторлор чоң рол ойноп жатат.
Иммунитет сохраняется. Я думаю, что все вот эти вот факторы не вместе играют роль.
Сиздер кимди ооруканага жеткириш керек, кимди үйдө дарыласа болорун эмненин негизинде чечесиңер?
Мы, как лечебное учреждение, действуем, вся наша лечебная работа выстраивается согласно клинического протокола, утвержденного.
Биз дарылоо мекемеси катары бардык ишибизди саламаттык сактоо министрлиги бекиткен клиникалык протоколго жараша жүргүзөбүз. Азыр 5-чи протокол менен иштеп жатабыз. Ошол документте кимди ооруканага жаткырыш керектиги, кимди үй шартында дарыласа болору так айтылган. Атасам бейтаптын сатурациясы, дене температурасы, өлүкөт оорулары эске алынат. Ооруканага жаткыруунун социалдык көрсөткүчү да бар. Кыскасы, протоколдун негизинде иш жүрөт. Ооруканага түшкөндөрдүн процентин айтсам, туура эмес маалымат болуп калат. Эмне дегенде тез жардам кызматына оор абалдагы бейтаптар кайрылат. Так маалымат алыш үчүн өлкө боюнча статистиканы алып караш керек. Биздин кызматтыгына айтсам, кайрылгандардын жарымынан көбү стационарда дарыланууга муктаж. Бирок биз оор абалдагыларды, өмүрүнө коркунуч жаралгандар кайрыларын кайталай элем.
Но опять же, это потому что к нам в принципе обращаются люди за помощью, которые находятся в тяжелом состоянии, у которых есть угроза жизни пациента.
Сиздердин кызматка күнүгө канча кайрылуу болот, канча киши чалат?
Сейчас у нас в сутки поступает более 600 обращений.
Суткасына 600-дөн көп кайрылуу болот. Алардын ичинде коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 150-200 өтүзө. Биз авто кырсыкка кабылгандар, инфаркта же оорулар кабылганда чараларын унутпаш керек. Бирок бардык кайрылуулардын 30% ковидке байланыштуу болуп жатканы иш жүзүндө абдан чоң
көрсөткүч. Треть всех наших вызовов это пациенты с COVID-19.
Былтыркы июлду сөз кылып кеттиңиз, ошол кезде дарыгерлерге, медкызматкерлерге кам көрүү дагы чоң маселеге айланды эле. Быйыл бул жагы кандай болууда?
Мне трудно говорить за всю систему здравоохранения, но если это касается скорой помощи, у нас нет проблем с обеспечением, у нас достаточное количество и средств индивидуальных.
Мен бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын атынан сүйлөй албайм. Бирок биздин кызматты алсак, бул жагынан эч кандай маселе жок. Жеке коргонуучу каражаттар, кычкыл тек, дары-дармек жетиштүү. Андан тышкары 2020 жылы автопарк жаңыланды. Бизде кадр маселеси курч койдон калууда. Доктурлар буга чейинкидей эле тартыш. Жалпы маанайда алсак, ковид менен 1.5 жылдан бери алпурушуп келатабыз. Албетте баардыгы чарчашты. Андыктан элди эмделүүгө чакырабыз. Биз бир аз дем алып алалы.
Очень устали, это факт. Поэтому мы и призываем вакцинироваться. Давайте же хоть немножко передышку сделаем.
Бул Бишкек шаардык тез жардам борборунун жетекчи орун басары Егор Борисов болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан окуп көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Ырчы актер Марат Ибраев, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, чыгаан театр режиссеру Бобек Ибраев менен белгилүү ырчы актриса Гүлсүн Мамашеванын тунуулу. Ал сахнага кеч чыгып, бирок тез таанылганы менен белгилүү. Техникалык кесиптин ээси, тенор үндүү ырчы Марат Ибраев талантын өнөр секисине кеч алып чыкканынын себептери. Жылдыз ата-эненин, чоң ата-чоң эненин тарбиясы тууралуу азыртка сыяван маек курду, аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Марат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз кыргыз маданиятында, кыргыздын өнөр секисинде бир оригиналдуу өзүңүздүн кадамдарыңыз менен таанымал болуп калдыңыз. Кеч чыгып анан тез таанылган ырчылардын бири болуп калдыңыз окшойт. Бирок акыркы кездерде өнөр секисинен көрүнбөй калдыңыз да, кайдасыз же болбосо бир жаңы бийиктик үчүн изденип иштеп атасызбы?
Туура айтып кеттиңиз окшойт. Мурда бир айтып өттүм эле, башка дагы кесибим бар деп, ушул башка кесип менен иштеп жүрөбүз. Анткени ал жерде башка талап болуп калды. Анан эми баягы филармониянын солисти болуп жүрүп былтыр чыгып кетишке
туура келди,
ошондой болуп калды.
Бирок бул биротоло таштаган жоксуз да, же таштап өзүңүздүн баягы негизги кесибиңизге кеттиңизби?
Эми биротоло таштадым деген анда туура эмес болуп калат го дейм да. Кудай бизге ар кандай таланттарды берет экен. Анан суракка барганда батарейка түгөнүп калды деп ошентип ответ бермек беле. Кудай шүгүр бар.
Андай болгондо кайсыңыз кесип, кайсыңыз хоббиси үчүн?
Чын айтканда баягы башында хобби сыяктуу эле болгон. бала кезден ырдап жүрдүк, школду ырдап жүрдүк, армияда запивало болуп жүрдүк. Кийин баягы институтта жүргөндө анда балдар менен чогулуп, гитара мындай баягы чогулуп алып ырдашып, көңүл ачып дегендей хобби болчу да. Анан кийин келип элге чыккан аракет кылайын деп, байкап көрсөм мен деле жакшырдайм дегендейчи аракет кылдым. Анан эми баягы меники мындай бат-бат болгон Кудайдан бир чыңым болсо керек. Баягы элге бир мындай туура жол менен сунуштаганымбы, эми аны айтыш кыйын, бирок элге жаккан үчүн ошон үчүн баягы чыгып кетти го дейм да.
Таанылып калдыңыз да. Анан сиз эми албетте таланттуу режиссер Бобик Ибраев атаңыз, таланттуу актриса, кыргыз эл артисти Гүлсүм Мамашева апаңыз дегендей
ал деле таасир этти. Албетте
алардын таасири бар дегенсиз жана бирок сиз ушу кеч чыкканыңызга көйчөмдө интервьюларыңызда чоң ата чоң эненин колунда өскөнүңүздү дагы бир себеп катары айтып жүрөсүз да. Ушул сиз өкүнбөйсүз мисалы үчүн ата эне ушу чыгармачыл үй бүлөдө ата энеңиздин жанында чоңойсоңуз балким эртерээк чыгат белеңиз, ушул өнөрүңүздү элге эрте тартуулап айтып белеңиз, балким башка кесипке кетпейт элем дегендей бир өкүнүч жокпу сизде?
Андай убакыт болгон. Чын айтканда баягы ойлочумун, баягы эмнеге мындай чоң ата чоң эненин колунан өскөн эми жаман болгон жок. Огород жай дегендей
чарбачылык
ошону менен чоңоюп ал деле бышыратты адамды. Апам энем тиги жерде баягы жылдыз болуп жүрсө дагы мен баягы бир жөнөкөй балада эле өсүп чал жайып бияктан кандай өсүп калат элем ким билет. Ата энем колумда өсүп калсам балким наоборот жакшы болуп кетет элем, балким музыкальный школго барып баягы эрте чыгат белем, ким билет. Андай өкүнүчтөр да болгон бир учурда, а бирок менин жолум ошондой экен.
Мисалы чоң ата чоң эненин таасири сиздин турмушка пайдасы, тарбиясы көп тийип атабы, же болбосо өзүңүздүн ата энеңиздин тарбиясы таасири көбүрөөк болуп атабы турмушта?
20 жашымда келдим да, а чоң ата чоң энем колунда 20 жашка чейин өстүм. Уже калыптанып калган.
Канча жашыңызда беришти эле?
Мен жанакы кино тартылып атканда эскөл кызгалдыктары 70-нчы жылы берген экен, мен ошондо 1.5 жашта экен. Баягы киного тартылып атканда апам ошол кезде чоң ата чоң энеме берип баягы карап тургула деп. Анан ошол кезде атам бир илгери бир аян көргөн экен, түш көргөн экен. Анан көрүп алып менин бир башымда белгим бар эле, ошону көрүп алып бул менин балам деп ошо бойдон өзүнө жаздырып алып бербей койгон экен. Бир топ баягы талаш тартыштар болгон ал кезде. Өзүм ата менемди аба жеңе деп өскөм да, аба жеңем бир топко чейин баягы таарынышып жүрүшүп, баягы бир күнү ошо мени алып кетем деп келишиптир. Анан чоң атам сени алып кетебиз деп атса мен барбайм деп ыйлап качып кетем. Ал эми баягы мен бир 4 жаш 5 жашар болбосом керек. Анан эми баягы ал эстеген учур ошо. Анан баягы апам айтып калат, бала чактан эле характериң бир топ болчу депчи. Баягы биз Москвадан бир келдик дейт, анан ал жерден бир жакшы костюм шоңоп келдик эле дейт. Анан баягы мынтип костюм шымды берип кийгизип баягы неметип атсак бир сыйра карап мынтип неметип койгонсуң дейт. Анан бир убакта мен айтып койдум эле дейт, мындай мен сенин апаң болом, мени мама де деп айтып койгом дейт. Бир убакта тынч чыгып кеткенсиң дейт. Анан чыгып эле кайта кирип бир убакта эшикти ачып эй дедиң дейт. Не мама эй. Анан мынтип костюмду ыргытып койдум дейт. Анан костюмду ыргытып койсоң ал деген жөн эле костюмду ыргытып койсоң гана дейт кайчылап салыптырсың дейт. Анан көрсө баягы бала кезде эле ошо кыял бар экен да.
Мен дагы ушу атамдын эжесинин колунда чоңойгом, мен да бакмагын. Анан ушул балдардын өксүгү мисалы ата эненин өзүнүн колунда чоңойтпой балдарды жакындарына ата энесине чоң ата чоң энесине берип койгон ушул кандай туурабы?
Эми бир жагынан баягы ыйба кылып сый болгон бул жакшы нерсе, а бирок кээ бирлер мындай өзүнүн баягы ички дүйнөсү мындай бошураак болсо мен ойлойм баланы сындырып койшу да мүмкүн да. Мен деле баягы бала кезде муну баягы ар кандай кабыл алчумун, бирок чоң атам чоң энем мындай акылман болгондуктан мен баягы жеңилирээк өттүм окшойт дейм да. Атам өзү негизи мугалим болчу, мындай чоң атам. Мамам бирдеме десе мынтип мындай кичине кыял көргөзүп
кыр көрсөтүп
мындай кыр көргөзүп кыр көргөзүп турчумун да. Анан мен ойлойм ал кыр көргөзгөн ошондон эле болсо керек кичине, мындай ичинде балким бала катары эми баягы тааныш болсо керек. Анан кийин келип баягы уже бир мындай дагы 30 өтүппү, анан ошондо даже 40 өтүппү, билбейм 40 жакындаганда го дейм, ошондо апамдын сөзүн уга баштадым. Атам өткөндөн кийин Тарынтолбайын кичине мындай
арзан бер. Негизи ушу Гүлсүм эже сизди мындай бир жолу угуп калгам, ушул ырдабады сен болбой эле ырдап алды деп. Анан сиз да бир жолу айтканыңыз бар экен, ушул апам музыкалык билим алайын десем эмне кыласың деп көңүлдөнбөй койгон депчи. Анан эмне үчүн ушу каршы болду экен? Бул ушул жанагы артисттин бир түйшүктүү турмушун аралашпай эле койсун дегенби?
Өзү деле айтып калат, турмушта эми баягы бул чыгармачылык жолдо ар кандай куттоосуу
кыйынчылыктарды
көргөн биштейт. Атаң дагы анан силер мындай жөнөкөй эле турмуш менен жашагыла деп ойлочубуз дейт негизи. Анан сен баягы армиядан келип тиги политический көтүп өзүн чогуу атсаң мейли, өзүн кесиби менен иштей берсин деп. Анан чынында эле ошондой болуп калды. Мен бир 30 жашымда уже өзүмчө иштеп, өзүмчө квартирам, машинам бар, бала чакам бар уже. Анан ошондо 30га чыкканда атамдын бир сөзү бар экен: балам, бул чоң ийгилик турмушта, 30да биз деген мындай эчтекебиз жок болчу дейт. Сен кудай шүгүр 30га келип квартира да алдың, машинең да бар, мына үй бүлөң бар, бала чакаң бар, бүт бары бар. Эми ушуну кармай билиш керек,
күтө бил,
ошону күтө бил, эми ушуну ырыскыңды көтөрө бил, анан ошону уланта бил деген бир мындай акылы бар экен. Вот анан ошондуктан мен ойлойм, эми баягы ата энем баягы бизди биз көргөндү көрбөсүн деп ойлогонго депчи. Мындай
азыр эмне сиздин талантыңызды, чыгармачылыгыңызга кандай баа берет мисалы апаңыз, балайбы?
Өзү да айтып калат, мен кичине мындай катуураакмын депчи мээримге деп өзү да айтып калат. Анан мындай өтө мактап да койбойт, акылын айтып коюшу мүмкүн. Бирок эми баягы мен өзүм бир айтканмын, чыгармачылыкка мен өзүм кирдим, тияк бияктан түртмөй анан сүйрөмөй деген жок. Мен өзүм кирем, өзүм сүйлөшөм, мен чоң кишимин, эркекмин. Ошондуктан анан тигинтип атат, минтип атат деп баягы апасы тиякта сүйрөп жүрөт деген сөз мага кереги жок. Ошондуктан апам мага да көп ал жактан эме кылбайт. Сен эми өзүң тандап
алдың, жолуң бар,
өзүң жолуң бар, анан өзүң ошол жолуңду өзүң тапта, жакшы тапта деп.
Бирок сиз абдан мындай тез таанылып чыкпадыңыз ба? Билим, музыкалык атайын кесиптик билимиңиз болгон жок да, ошо кантип чыктыңыз дароо?
Эми ырдап жүрүп эле баягы бир учурда айтып атпаймынбы, кыялданып калдым ырдайм депчи, элге чыгам деп. Анан ошол кезде Басков деп чыгып аткан учур болгон экен. Анан уксам мындай жанакы акты душечка сулеми ушундай бирлерди ырдайт экен, ырдап көрсөм мен деле ырдайм. Муну эми мурда деле айтчу элем. Анан бир жерден ошо апам угуп калды ырдаганымды. Угуку, сенин надыга академический үнүң бар турбайбы деп. Анан тиги Улук Мырза Полотовго барып көрчү деп калды. Анан эми ал кишиге барсам угуп көрүп, жакшы, материалың жакшы экен. Анан 10 күн заниматься этип көрөлү кандай неме болот деп. Анан 10 күндө ошо жана Сагынам деген ырды иштеп чыктык. Анан жакты окшойт, өзүнө да жагып калды, мага да жагып калды. Анан бир күнү агайга айттым, мен мындай итальянча ырдайын деген кыял бар десем, анан өзүң издеп көр. Талгар Жакшылыков народный артисттиги оперный театрга барып, ал эми Италияда окуп келген да, анан угуп көрүп жакшы экен деп, анан аны менен үйрөнө баштадык. Анан бир күнү айтып калды: ай, сен үнүң жакшы экен, давай Казакстанда бир конкурс бар, ошого катышып көрчү депчи. Анан ал жерден ырдасам ошо биринчи орун беришти, анан Москвага чакырды. Анан ошол жерден жанакы Преображенская Галина Сергеевна, ошо Романсиаданын эмеси да, уюштуруучусу, атайын китеп белек кылып ошол жерге жазып койгон: вы один из лучших голосов мира деген. Жөн эле сөз эмес ал, баягы элге, дүйнө жүзүн кандай үнүңүз бар экен деп. Анан мен Италияда деле окуп калдым да, 3 ай окудум, 3 айда. Ал жерден жана Жеңиш Усманов деген опера ырчыбыз бар да, тиякта окуган, ошонун эжеи окутту 3 ай. Анан ал киши деле айтты, баягы жашыраак келсең, бир 20 жашка хотя бы мурун келсең, сен Паворотидей болгон возможностиң бар экен деди да. Тембриң аябай кооз экен, жашың өткөн соң эми баягы кудай шүгүр ушунуң деле өзүңдүн мекениңе бир мындай чоң неме алып келгенге жетишет, ушул деле жетишет депчи. А бирок дүйнө жүзүнө эми баягы аны үчүн окуш керек дагы, бир 2 жыл хотя бы окуш керек да. Вот анан эми андай
возможность. Өкүндүңүзбү ошол учурга?
Ошо ойлодум, ата кандай болуп калды эми турмушта, ошо 20 жашымда келсем же хотя бы 30 жашымда барсам. Биринчи кыйялданып атканда 25 жашымда элем. ошо кезде келсем анда бирдемеге жетмек экенмин депчи. Анан албетте бул туура экен да, баягы жашыраак кезде акылыңда курч, память жакшы.
Ошо атаңыз дагы жүрүмчү эмес, мыкты режиссер болгон. Анан балким ушу сизди режиссер катары көргөнбү, же жолуңду жолдосун деген байтур ушундай бир тилеги бар экен да. Режиссерлукка кызыктыңызбы?
Эми атам аракет кылган, армиядан келгенден кийин Москвага жиберем деп же окутам, режиссер кылам деп барбай калгам да. Бирок бир жолу атам жана айтып атканда, осу жашта ушу жеттиң, ушуга жеттиң, бирок балам сенден дагы көп нерсе күтөм деген сөзү бар да. Анткени сен да Кудайдан берген. Мен деле бара бара турмушта түшүнө баштадым, турмуштун аягына барганда тобо мен баарын кылдым деген сөз болсо, анда чыныгы баягы бир мындай жашоодо турмушту туура өттүң деген бир жыйынтык болсо болот да. Еще все впереди, орусча айтканда.
Бар алдыда.
Бар алдыда.
Тенор үндүү ырчы Марат Ибраев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Өнөрүм элге пайда алып келсем дейм деген аталыштагы бул маектин видеосун сиз сайтыбыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг ушуну менен Азаттыктын бейшемби күнкү кечки уктуруусун жыйынтыктайбыз. Саны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.